Ευρισκόμεθα αγαπητοί πάντα στο βιβλίο της Σοφίας Σειρά, στο 10ο κεφάλαιο, στίχος 4. Ήδη είχαμε αναλύσει ένα μέρος αυτού του χωρίου, αλλά θα συνεχίσουμε. Αναφέρεται στο θέμα ότι ο Θεός εξουσιάζει τα πάντα. Είχαμε αναφερθεί στα προηγούμενα χωρία του ιδίου κεφαλαίου ποιος πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος κυβερνάει μια χώρα, μια πόλη, κάποιους ανθρώπους, μια κοινότητα ανθρώπων. Ποιος πρέπει να είναι? Βέβαια θα δούμε και κάτι ακόμα παρακάτω. Και όμως ο εξουσιαστής των εξουσιαζόντων είναι εκείνος που είναι στον ουρανό, εφορεύει τα πάντα, είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Εγχειρεί Κυρίου εξουσία της γης και των χρήσιμων εγερεί εις καιρών επαφής. Ότι η εξουσία, λέγει, είναι στο χέρι του Κυρίου. Κάθε εξουσία που υπάρχει και των χρήσιμων άνθρωπων, των χρήσιμων κυβερνήτην, την κατάλληλη ώρα ο Θεός θα τον αναδείξει. Και είδαμε ότι τα πάντα εξαρτώνται από τον Θεό, ακόμη και η πονηρή εξουσία, εκείνη που καταπιέζει και βασανίζει. Και σας είπα παράδειγμα ότι ο Κύριος έτσι οικονόμησε. Οικονόμησε όχι γιατί το ήθελε έτσι, αλλά γιατί η κακία των ανθρώπων έτσι θα το έκανε, και συνεπώς το αφήνει ο εξουσιαστής Κύριος, ώστε όταν εκείνος θα ενυνθρώπιζε και θα έφτανε να δώσει λόγο εις το συνέδριο, να δώσει τη μεγάλη μαρτυρία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος περί της μεσιανικότητός του, τότε αρχιερεύς να είναι ο Καϊάφας, ο πονηρός αυτός άνθρωπος, και πίσω από αυτόν ο χρηματίσας αρχιερεύς, ο πεθερός του, ο Άννας, πονηροί άνθρωποι, σαδουκαίοι, δεν πίστευαν σχεδόν σε τίποτα. Πίστευαν μόνο στον εαυτό τους, στην κοιλιά τους και στην τσέπη τους και στα συμφέροντά τους. Σχεδόν σε τίποτα, σας λέγω, δεν πίστευαν. Και ο Πιλάτος, εκείνος ο ανθρωπίσκος, ο ηγεμονίσκος, ο οποίος, όπως απεδείχθη, ήταν ένας θρασίδηλος άνθρωπος, ήταν έτοιμος να πνίξει στο αίμα καθέναν ο οποίος θα μπορούσε να επαναστατήσει, και ταυτόχρονα να τρέμει μπροστά εις την εξουσία της Ρώμης, όταν οι άρχοντες του είπαν των Εβραίων ότι όποιος λέγει κηρύσει εαυτόν βασιλέα, αντιλέγει το Κέσαρι, και εκείνος σε φοβήθη μήπως χάσει τη θέση του. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήρθαν τώρα να κρίνουν τον Κύριον, και όταν ο Κύριος δεν ομιλεί στον Πιλάτο και ο Πιλάτος του λέγει γιατί δεν μου ομιλείς, σε ρωτώ, δεν γνωρίζεις ότι έχω την εξουσία να σε αθωώσω, να σε απολύσω ή όχι, να σε καταδικάσω? Και ο Κύριος του είπε εκείνον των αποκαλυπτικών λόγων, ότι ουδεμίαν εξουσίαν θα είχες επάνω μου εάν δεν σου είχε δοθεί, δηλαδή με άλλα λόγια δεν σου είχε παραχωρηθεί. Ώστε λοιπόν και οι πονηρές εξουσίες, όπως οι αρχιερείς, προσέξτε, όπως και οι αρχιερείς, το υπογραμμίζω, δηλαδή θα λέγαμε οι εκκλησιαστικές αρχές, όπως και οι πολιτικές αρχές, ο Πιλάτος εμπροκειμένου, ήσαν κατά παραχώρηση του Θεού. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα το δούμε λίγο πιο κάτω εκτενέστερα. Ωστόσο εκείνο που μας ενδιαφέρει ότι ο Θεός είναι ο καθ' αυτό εξουσιαστής των πάντων. Ο Δαβίδ είχε μία συνέστηση του πράγματος, ότι αν εκηρύχθη βασιλεύς, και είχε μάλιστα και ένα προηγούμενον φοβερό παράδειγμα, τον Σαούλ, παρότι ήταν θεόκλητος ο Σαούλ, όμως εξέπεσε. Και έτσι, έχοντας υπόψη ο Δαβίδ ότι και ο ίδιος ήταν θεόκλητος, όταν τον εκάλεσε ο Σαμουήλ ο προφήτης και τον προεχείρισε βασιλέα, φοβήθηκε ο Δαβίδ ότι θα μπορούσε να πάθει τα ίδια όπως και ο προκάτοχός του, όπως ο Σαούλ, εάν δεν επρόσεχε. Το αμάρτημα του Σαούλ, ξέρετε ποιο ήταν? Καλός άνθρωπος ήταν, αφού τον εξέλεξε ο Θεός. Ήτο, είχε το, την τάση της αυτονομίας, να κινείται, να κυβερνά ερήμη του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός τον απεδοκίμασε. Ο Δαβίδ όμως αυτό ακριβώς το σημείο επρόσεξε, ώστε να μην φτάσει να αποδοκιμαστεί. Γι' αυτό όταν ήρθε η ώρα να χτιστεί ο ναός του Σολομώντος, τον οποίον βεβαίως ο Δαβίδ δεν έκτισε, τον έκτισε ο γιος του Σολομών, γι' αυτό και ο μόνιμος ο ναός, έκανε μία προσευχή. Μάλιστα ο Δαβίδ είναι στα τελευταία του πια, ετοιμάζεται να πεθάνει. Είναι γέρον, όχι πολύ γέρον, και στην προσευχή του αυτή καταδεικνύει και αναφέρει ότι ο εξουσιαστής των πάντων είναι ο Θεός. Είναι καταχωρημένη στο πρώτο, στο αλφα παραλυπωμένον, στίχος κεφάλαιο 29, 11 στίχος. Λέει τα εξής. Βέβαια σας διαβάζω ένα τμήμα. Σύ Κύριε η μεγαλοσύνη και η δύναμη, δηλαδή σε σένα Κύριε ανήκει η μεγαλοσύνη και η δύναμη και το καύσιμα και η νίκη και η ισχύς. Λέμε νικάμε. Ποιος νικάει? Ο Θεός έδωσε την νίκη. Αλλά λέμε ο Θεός στην πάντα, ο Θεός. Σε σένα λοιπόν ανήκει και η νίκη και η ισχύς, ότι εσύ πάντων τον εν το ουρανό και επί της γης δεσπόζεις. Και στον ουρανό και στη γη σε κάθε τι εσύ είσαι ο Κύριος, σύ δεσπόζεις. Από προσώπου σου ταράσεται πας βασιλεύς και έθνος. Μπροστά σου ταράσεται κάθε βασιλιάς, κάθε κυβερνήτης και κάθε λαός. Παρά σου ο πλούτος και η δόξα, σύ πάντων άρχης Κύριε. Σύ είσαι ο άρχον των πάντων, ο άρχον πάσης αρχής. Και εν χειρί σου ισχύς και δυναστεία. Στο χέρι σου είναι η ισχύς, στο χέρι σου είναι η δυναστεία. Και εν χειρί σου παντοκράτορ μεγαλύνε και κατησχύσε τα πάντα. Με το πνεύμα αυτό, αγαπητοί μου, του Δαβίδ, που είναι γνήσιο πνεύμα της Αγίας Γραφής, ότι στο Θεό αποδίδονται όλες οι εξουσίες, θα γράψει κατοπινά πολύ αργότερα, 1000 χρόνια μετά, στην Καινή Πια Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος, εις την προς Ρωμαίους επιστολή του, όπως και εις την επιστολή του στον Τίτον, όπως και ο Απόστολος Πέτρος στην καθολική του επιστολή, όπως θα δούμε παρακάτω, στην πρώτη του καθολική, ποια είναι η θέση του πιστού έναντι των αρχόντων μιας πόλεως, ενός κράτους. Ποια είναι η θέση? Διότι πολλές φορές λέει κανείς, πώς πρέπει να σταθώ σε έναν κυβερνήτη μπροστά? Να τον βρίζω, να κάνω επανάσταση? Πω, αυτή τη στιγμή τι είπα? Τι πρέπει να γίνει? Να δολοφονήσω? Να μετέχω σε κάποια οργάνωση που μπορώ να σκοτώσω? Βέβαια αυτά υπάρχουν, είναι γνωστά. Επαναστάσεις γίνονται σε χριστιανικούς ανοίγκα λαούς, πάντα χριστιανικούς λαούς, γιατί θέλει αυτόν ο λόγος, δολοπλοκίες, παρασκήνια, είναι γνωστά αυτά. Είναι γνωστά. Αλλά ο πιστός χριστιανός πώς πρέπει να σταθεί, αν θέλει να λέγεται πιστός? Μη σας φανεί ό,τι θα πω σκανδαλώδες, γιατί αγαπητοί μου, ο λόγος του Θεού το λέγει αυτό. Θυμηθείτε δε κάποτε όταν ο Απόστολος Παύλος, χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν εκείνος, ένα συνέδριο, επειδή έλειπε πάρα πολλά χρόνια από την Ιερουσαλήμ και δεν εγνώριζε προσωπικά τον αρχιερέα στην φυσιογνωμία, και αυτός ο αρχιερέας κάπου καθόταν σε ένα εδόνιο και έδωσε εντολή να του δώσω ένα χαστούκι του Αποστόλου Παύλου εν συνεδρίο, ενώ απελογήτω. Αντελήφθη ποιος ήταν εκείνος που είπε να του δοθεί το χαστούκι και του λέγει εν συνεδρίο, τύχε και κονία μένε μέλιν σε τύπτη ο Θεός, ντουβάρι ασπρισμένο. Δηλαδή εσύ που είσαι μια θεωρία μόνο απ' έξω, αυτό θα πει ντουβάρι ασπρισμένο. Είσαι ασπρισμένο ντουβάρι από μέσα. Τι είχε το ντουβάρι αυτό? Τι είχε και κονιεμένε? Πρόκειται να σε χτυπήσει ο Θεός. Μέλι σε τύπτην ο Θεός. Και του λέγουν οι παρακείμενοι, τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς, ή βρίζεις τον αρχιερέα του Θεού? Ανεκάλεσε αμέσως. Και σημειώνει εκεί στο βιβλίο των πράξεων ότι το γραμμένο άρχοντα λαού σου, και αυτός ο άρχον είτε εκκλησιαστικός είτε πολιτικός, ουκερείς κακός. Δεν θα πεις κακές κουβέντες. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού, και αυτό τώρα μεταφέρεται και στην Κοινή Διαθήκη. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, κάπου πρέπει να κάνουμε δεήσεις υπέρ βασιλέων κλπ. Διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το τονίζει. Προσέξτε λοιπόν τι γράφει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, γιατί πρέπει να είμαι θα καλά τοποθετημένοι. Μπορεί βέβαια κανείς να αγανακτεί ενδεχομένως για τους αρχοντές του, αν αυτοί είναι εκείνοι που είναι, αλλά δεν πρέπει να ενεργήσει κακώς εναντίον των. Τώρα θυμήθηκα, όταν του είπαν του Δαβίδ να σκοτώσει τον Σαούλ, ήδη το χρησμένος από το Θεό ο Δαβίδ, ή το χρησμένος βασιλιάς, δεν εχρήστη μετά τον θάνατον του Σαούλ, αλλά πολύ πιο μπροστά από τον θάνατον του Σαούλ. Και του λέγουν οι σύντροφοί του μέσα στο σπήλαιο που μπήκε να κοιμηθεί ο Σαούλ, και ενώ κυνηγούσε τον Δαβίδ και μπήκε στο σπήλαιο για να κοιμηθεί, ο Δαβίδ ήταν στο βάθος του σπηλαίου, και του λέγουν οι σύντροφοί του, να σκότωσε τον μετά ο Θεός, ερμηνεία, ερμηνεία, ο Θεός σου έφερε στα χέρια σου τον εχθρό σου, ήδη είσαι χρησμένος βασιλιάς και χρησμένος, τι περιμένεις? Και τι είπε ο Δαβίδ, ο Θεόπνευστος Δαβίδ? Τον Χριστόν Κυρίου, λέγει, να φωνάσω. Εκείνος ο οποίος είναι χρησμένος με το μύρον, ένα μύρον ρητό, ένα έλεον που εχρίαται και ο αρχιερεύς και ο βασιλιάς, τον Χριστόν Κυρίου, εκείνον που έχρισε ο Θεός, αυτόν να φωνεύσω? Ποτέ. Και δίνει εντολή στους συντρόφους του να μην απλώσουν χέρι φωνικό εναντίον του Σαούλ. Λοιπόν, γράφει τα εξής, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος. Και να φανταστείτε ότι όταν τα γράφει αυτά εις την προς Ρωμαίους επιστολή του, είναι καταχωρημένα στο 13 κεφάλαιο, στη Ρώμη κυβερνούσε ένας Νέρον. Και την μεν πρώτη φορά όταν εδικάστηκε από τον Νέρονα ο Απόστολος Παύλος, αθώθηκε. Τη δεύτερη φορά όμως εθανατώθη από τον Νέρονα. Γι' αυτό ακριβώς έχουν πολύ μεγάλη αξία. Γι' αυτό σας είπα είναι θεόπνευστα. Άκουσε τι γράφει. Πάσα ψυχή. Δηλαδή κάθε άνθρωπος ή οσδήποτε. Εξουσίες υπερεχούσες υποτασέστο. Σε εξουσίες που υπερέχουν πρέπει να υποτάσσεται. Ούγαρε στην εξουσία ή μία υπό Θεού, διότι δεν υπάρχει καμία εξουσία παρά μόνο από το Θεό. Και τον Έρωνα θα μου πείτε, ο Θεός τον έβαλε? Παρεχώρησε. Μήπως δεν θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος? Ο Θεός έβαλε τον Αντίχριστο, θα μου πείτε? Παραχωρεί. Παραχωρεί. Το γιατί παραχωρεί θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Το θέμα είναι ότι κάθε εξουσία είναι από το Θεό. Και ερμηνεύει εδώ ο Απόστολος Παύλος ορθότατα το πνεύμα της γραφής. Εδε ούσε εξουσίε υπό του Θεού τεταγμένε εισήν. Γιατί λέγει οι υπάρχουσες εξουσίες είναι ταγμένες, είναι τοποθετημένες από το Θεό. Ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία, ώστε εκείνος ο οποίος αντιτάσσεται, αντιδρά εις την εξουσία, την όποια εξουσία, τι του Θεού διαταγή ανθέστηκε, αντιστέκεται στη διαταγή και την εντολή του Θεού, εκείνο το οποίο ο Θεός είπε να γίνει. ιδέαν θεστικότες, αυτοί δε που ανθίστανται, εαυτής κρίμα λείψονται. Θα πάρουν καταδίκη για τον εαυτό τους. Διό, για αυτό το λόγο, ανάγκη υποτάσσεστε ου μόνον δια την οργήν, αλλά και δια την συνείδηση. Μια ωραία θέση αυτή, που πόσα θα έπρεπε να πει κανείς που ανέφθανε ο πολίτης της κάθε πολιτείας, εννοείται της χριστιανικής πολιτείας, να καταλάβει αυτό το ημιστήχιον. Θα ελύεται, αγαπητοί μου, κάθε πολιτιακόν, κάθε πολιτιακή ανομαλία. Τι είναι αυτό? Ότι πρέπει να υποτάσσεται κανείς όχι μόνο δια την οργή, δηλαδή να φοβείται τον νόμο, ότι αν κάνω αυτό θα με σκοτώσουν, θα με βάλουν στη φυλακή, θα με κακοποιήσουν, αλλά και δια την συνείδηση. Ότι δηλαδή αγαθώς πράττω, έτσι να ακούω και να πείθαρχω, γιατί το θέλει ο Θεός. Αν κάθε πολίτης το καταλάβαινε αυτό, αν το θέλετε, αυτή είναι η οριμότητα του πολίτου. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο? Μην με παρεξηγήσετε σε τίποτα, παρακαλέσω πολύ. Αυτό που λέμε δημοκρατία προϋποθέτει όριμον πολίτη. Δεν μιλάω πολιτικά. Εάν δεν υπάρχει ο όριμος πολίτης, εκείνος που ορίμασε με αυτήν την έννοια, το να έχει μέσα του τον φόβον της οργής αλλά και την συνείδηση, τότε η δημοκρατία, η όποια δημοκρατία της όποιας εποχής, του όποιου τύπου, μεταβάλλεται σε ασυδοσία. Γίνεται εκμετάλλευση αυτής της δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμα και την αναρχία. Και πολλές φορές αυτή η αναρχία είναι εν ονόματι της δημοκρατίας. Πώς μπορεί τώρα η αναρχία να είναι εν ονόματι της δημοκρατίας? Αυτό και μόλις είναι ανάγκη να το πούμε, το καταλαβαίνετε μόνοι σας. Συνεπώς, εκείνο που κάνει τον δημοκρατικό πολίτη είναι ο ευσεβής άνθρωπος, ο οποίος έχει μέσα του τον φόβον της οργής, δηλαδή τον φόβον της τιμωρίας, των κυρώσεων, των πολιτιακών κυρώσεων, αλλά και έχει και την συνείδηση. Να σας το πω με ένα μικρό παραδείγματάκι. Υπάρχει το πράσινο και το κόκκινο στα φανάρια, όταν περνάνε οι άνθρωποι, οι πεζοί και τα οχήματα. Είναι μια ώρα, θα μου πείτε, πάτερ Αθανάση, το τηρείς εσύ αυτό? Ίσως δεν ορίμασα ακόμα να το τηρήσω. Εγώ σας το λέω σαν παράδειγμα. Και δεν υπάρχει ούτε όχημα, ούτε πεζός. Είναι νύχτα, είναι μεσημέρι. Στάθηκες μπροστά στο πράσινο φως, συγγνώμη, στο κόκκινο φως, δεν πρέπει να περάσεις. Εάν μεν είναι δια την οργή, τότε λες, δεν με βλέπει κανένας, χωροφύλακα δεν υπάρχει, κίνηση δεν υπάρχει, περνάω. Αν όμως πρέπει να σκεφτείς δια την συνείδηση, θα πεις, μα δεν επιτρέπεται. Μα ποιος σε βλέπει? Μα με βλέπει ο Θεός. Διότι τι είναι η συνείδηση? Η συνείδηση είναι το μάτι του Θεού. Δεν παίρνω και περιμένω εκεί στο πεζοδρόμιο να ανοίξει η διάβαση με το πράσινο και τότε θα περάσω. Μα είσαι χαζός. Μα αυτό θα πει δια την συνείδηση. Εσείς μπορείτε να με δείτε, γιατί εγώ κυκλοφορώ στους δρόμους, στη Λαρίση, να με δείτε να περνάω με κόκκινο. Θα μου πείτε, μα σας ειδοποίησα, και εγώ ακόμη δεν έχω ρημάσει. Αλλά αυτή είναι η ωριμότητα του πολίτου. Ή όπως ένα άλλο παραδείγματάκι, μπορεί οι δύο φίλοι να περπατάνε στον δρόμο, είναι κάτι που έχει συμβεί αυτό στην Ευρώπη, και να απαγορεύεται να πετάξει χάμο χαρτί ή να φτύσεις. Είναι γνωστό σε κάποιες πόλεις της Ευρώπης. Και ο φίλος σου, όχι Έλληνας όμως, ντόπιος, αν εσύ πετάξεις ένα χαρτάκι, να πάει να σε καταγγείλει, διότι επέταξες ένα χαρτάκι χάμο. Αυτό σημαίνει ότι άλλος κινείται με συνείδηση για αυτό που επιτάσσει ο νόμος, οι κυβερνώντες. Αυτό θα πει οριμότητα πολύ του. Και τότε πιστέψαν, αγαπητοί μου, είτε βασιλεία υπάρχει, είτε δικτατορία υπάρχει, μαύρη κόκκινη ό,τι και να υπάρχει, είτε σοσιαλισμός υπάρχει, είτε δημοκρατία υπάρχει, ό,τι να υπάρχει δεν ενδιαφέρει εφόσον υπάρχει ο όριμος πολίτης. Αυτό είναι όλο. Και αν θέλετε, υπάρχουν όλα αυτά τα δοκιμαζόμενα πολιτικά συστήματα επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ο όριμος πολίτης. Και λέμε, για να δοκιμάσουμε και αυτό, γιατί εκεί αποτύχαμε. Και πάντα θα αποτυχαίνουμε, και κανένα σύστημα πολιτικό δεν είναι σωστό επειδή δεν υπάρχει όριμος ο σωστός πολίτης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά. Όμως είναι αποκαλυπτικό, διότι μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος, με το να μας πει όχι μόνο δια την οργή, αλλά και δια την συνείδηση. Αυτό είναι το μυστικό. Και συνεχίζει: λειτουργεί γάρ Θεού εισή, διότι είναι λειτουργή του Θεού, δηλαδή διάκονοι του Θεού, οι διοικούντες, είτε καλοί είτε κακοί, υπηρετούν τα σχέδια του Θεού, όπως σας είπα, θα δούμε λίγο πιο κάτω. Δηλαδή είτε όργανα, είναι όργανα είτε ευεργετικά αν είναι καλή, είτε τιμωρητικά εάν δεν είναι καλή. Γιατί? Για να τιμωρηθεί ένας λαός ο οποίος φταίει. Σε τι? Γιατί κάνει αμαρτίες. Σας είπα, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ομοίως ο ίδιος Απόστολος λέγει στον Τίτον που ήταν στην Κρήτη, υπομίμνης και αυτούς να υπενθυμίζεις εις αυτούς αρχές και εξουσίες υποτάσσεστε πειθαρχήν και λοιπά. Να υποτάσσονται στις αρχές και τις εξουσίες και να πειθαρχούν. Ο δε Απόστολος Πέτρος εις την πρώτη του επιστολή κεφάλαιο δεύτερον λέγει: υποτάγητε ουν, να υποταχθείτε λοιπόν, πάση ανθρωπίνη κτήση, σε κάθε ανθρωπίνη κτήση, είναι ο πατέρας σου. Οφείλεις υποταγή. Είναι ο γεροντότερός σου, ο πρεσβύτερος. Οφείλεις υποταγή. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητος. Οφείλεις υποταγή. Ο δήμαρχος, ο παραπάνω. Οφείλεις υποταγή. Δια των Κύριων. Αυτό είναι. Διότι το θέλει ο Κύριος. Αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος δια την συνείδηση, ο Απόστολος Πέτρος το λέγει δια των Κύριων. Είτε βασιλεί ως υπερέχοντοι, είτε ηγεμόσοι, είτε ηγεμόνες, ως δια αυτού πεμπομένης εις εκδίκηση μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών. Πεμπομένης δια αυτού. Ποιο είναι το υποκείμενο του δια αυτού? Είναι ο Θεός. Δι' αυτού του ηγεμόνος, δι' αυτού του βασιλέως, στέλνει ποιος? Στέλνει ο Θεός. Τι? Εις εκδίκηση των κακοποιών. Να τιμωρηθούν οι κακοποιοί και να επενεθούν οι καλοί πολίτε, οι αγαθοποιοί. Ναι, για την όργανα του Θεού οι κυβερνώντες. Ότι ούτως εστί το θέλημα του Θεού. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και θα πω, αυτά δεν είναι γραμμένα από την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνος, είναι γραμμένα καθήν εποχή. Στη Ρώμη κυβερνούσε ένας Νέρον. Θα το ξαναυπενθυμίσω. Έτσι, μια κακή εξουσία, επαναλαμβάνω, είναι από το Θεό? Ναι. Γιατί? Είναι το εξής, αγαπητοί μου. Ο Θεός μπορεί να επιτρέπει μια κακή εξουσία, διότι κατά των λαών είναι και ο άρχοντας. Το έχουμε δει μια περασμένη φορά αυτό. Και συνεπώς, για ένα λαό που θα έπρεπε να τιμωρηθεί, θα του ήξιζε ένας κακός άρχον. Άρα είναι υπηρετικών όργανων, λειτουργικών όργανων. Για αυτό το λαό που θα τον τιμωρήσει ο Θεός, ο άρχοντας, τον οποίον δεν εκλέγει ο Θεός, επιτρέπει να υπάρχει ο Θεός. Προσέξτε, ο λαός τον εκλέγει τον κακόν άρχοντα, ή αυτός κάθε στο σβέρκο του λαού. Διαλέξτε και πάρετε, και τα δυο έχουμε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνεται αυτό. Δεν επεμβαίνει για να πει ένα όχι. Μη μου πείτε ότι μπορώ να υπερασπίζω αυτή τη στιγμή σύγχρονη κυβέρνηση. Α, παπα, μη τίποτε. Όποιος θα βγάλει συμπεράσματα θα έχει πέσει πολλά μίλια μακριά. Τίποτα, τίποτα. Μιλάω μόνο καθαρά τι λέγει ο Λόγος του Θεού. Πάντως, σήμερα, γιατί το βλέπουμε καθαρά, ότι ο Θεός το επιτρέπει για να παιδαγωγεί το λαό του. Θα μου πείτε τι μπορεί να βγει από αυτό. Να τιμωρήσει. Γιατί στέλνει τους Εβραίους, λέει, θα σας στείλω, το είχε πει από τον Μωυσέα, την εποχή του Μωυσέως, αν δεν με ακούσετε θα σας στείλω σε χέρια βαριά, σε χέρια προσβοράν. Εκεί ήταν οι Νινεβίτε, δηλαδή οι Ασσύριοι, και μετά οι Βαβυλώνοι, δηλαδή η Αιχμαλωσία. Ποιος πήγε το λαό του Ισραήλ στην Αιχμαλωσία? Ακούστε ποιος πήγε, το λέει καθαρά η Παλαιά Διαθήκη. Τον έπιασε ο Θεός το λαό από το χέρι και τον πήγε και τον παρέδωσε εις τον Ναβουχοδονόσορα. Ναι, ο Θεός παρέδωσε το λαό του εις τον Ναβουχοδονόσορα. Μα ναι, αυτή είναι αλήθεια. Για να δείτε δηλαδή τι θα πει, γιατί επιτρέπει ο Θεός τους κακούς άρχοντες. Πάντως σήμερα, με αυτές τις κοινωνιστικές, θα λέγαμε, αντιλήψεις που έχουμε και ζούμε, όπως μιλάμε περί δικαιωμάτων, περί απεργιών, περί κοινωνικών επαναστάσεων, όλα αυτά είναι τόσο δεμένα μέσα μας που αν τολμήσεις για μια στιγμή αυτά να τα αμφισβητήσεις, πω πω δεν ξέρω, θα σε βάλουν πρέτσι βημάτων οι άνθρωποι. Και όμως, αγαπητοί μου, τούτο συμβαίνει, γιατί είναι αδύνατον σήμερα, υπό τις συνθήκες που δημιουργήσαμε τη ζωή μας, την κοινωνική μας ζωή, είναι αδύνατον να κατανοήσουμε το Λόγο του Θεού. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πλήθος άλλα πράγματα. Γι' αυτό το Λόγο πλαστογραφείται το Ευαγγέλιο και προσφέρεται ένα Ευαγγέλιο αλότριον, που δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως κατεγράφει από το Πνεύμα του Άγιον. Πάντως, από τη στιγμή που ο άνθρωπος ελευθεριάζει και κινείται από τις παρορμήσεις του και κινείται από τις παρορμήσεις του ανθρωπίνου λόγου, της δικής του λογικής, και δεν έχει υπακοή στον θείον λόγων των Ιησού Χριστών, είναι επόμενο να μην κατανοεί τίποτα από το Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος καθορίζει, όπως σας είπα, αφού κρατάει στα χέρια του τις εξουσίες, καθορίζει όλες τις εξουσίες των λαών πάνω στη γη, τα σύνορά τους και την διάρκεια της ζωής των. Αυτό είναι γραμμένο. Καταρχάς μένει στην τρίτη οδή του Μωυσέως, στο Δευτερονόμιο. Αλλά για έλλειψη χρόνου, να μην επαναλαμβάνω πολλά, μένω στην Καινή Διαθήκη. Όταν ο Απόστολος Παύλος μίλησε στους Αθηναίους από τον Άριον Πάγων, είναι στις Πράξεις 17,26, είπε τα εξής: «Επίησέτε», δηλαδή ο Θεός έκανε, «εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων». Δηλαδή όλοι έχουμε κοινή καταγωγή. Εδώ υπενήσεται τον Αδάμ και την Εύα. Δεν θέλει να πει ότι, μάλιστα είναι το επιχείρημα αυτό, ότι δεν καταγόμεθα από έναν ή από δύο ή περισσότερους πιθήκους, γιατί υπάρχει και μια θεωρία που λέγει ότι έχουμε πολλά ζεύγια ανθρώπων, και αυτές οι θεωρίες, ξέρετε γιατί υπάρχουν? Για να υπηρετηθούν είτε οι ληστικοί, οι ληστικές σκοπιμότητες. Τι είναι η θεωρία του Δαρβίνου? Υπηρετεί, αγαπητοί μου, οι ληστικές σκοπιμότητες. Είτε κοινωνιστικές σκοπιμότητες. Είναι αμερικάνικη μάλιστα αυτή η θεωρία, ότι ο Θεός έκανε, ότι υπήρξε όχι ο Θεός, δεν τον αναφέρουν καθόλου το Θεό, ότι υπάρχουν πολλά ζεύγη ανθρώπων. Δηλαδή ένα ζεύγος μαύρων, από τους οποίους κατάγονται οι μαύροι, ένα ζεύγος λευκών που κατάγονται οι λευκοί, ένα ζεύγος κυτρίνων και δεν ξέρω τι. Γιατί? Για να υποστηρίξουν την υπαροχή της λευκής φυλής, και συνεπώς δεν είναι θα εξ ενός αίματος. Εξ ενός αίματος είναι, είμεθα, μας λέει ο Θεός. Και ο κίτρινος και ο μαύρος και ο άσπρος και ο Εσκιμός και ο Λάπωνας και ο Αυστραλιανός άνθρωπος, αυτόν που βρήκαν όταν πήγαν εκεί, είμεθα άνθρωποι 100%, και είμεθα εξενός αίματος. Γι' αυτό και η σωτηρία είναι προς όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, εξενός αίματος επίσης είναι ο Θεός πανέθνος ανθρώπων. Αλλά μόνον αυτό είναι και κάτι ακόμα. Και λέγει στη συνέχεια στην ομιλία του Απόστολος Παύλος ότι επίησετε ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης, να κατοικήσουν σε ολόκληρη τη γη ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Η προστεταγμένη καιρή είναι το πόσο θα ζήσει ένας λαός. Λέμε πολλές φορές και μας πιάνει μια αγωνία για αυτό το πράγμα. Όπως ξέρετε ότι όλοι οι λαοί όταν αποτελούν ένα έθνος ή ένα κράτος, άλλο κράτος, άλλο έθνος, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μας πιάνει πολλές φορές μια αγωνία πόσο θα ζήσουμε. Μην ξεχνάμε ότι ένα κράτος ή ένα έθνος πάντα είναι ένα σχήμα. Ένα έθνος είναι εκείνο που μιλάει την κοινή γλώσσα, κοινή ιστορία, κοινή καταγωγή. Το κράτος είναι διαφορετικό, είναι εκείνο που έχει την εξουσία του επάνω σε μια ομάδα ανθρώπων. Οι Έλληνες Αμερικής ή της Αυστραλίας δεν είναι κάτω από το ελληνικό κράτος, αναμφισβήτητα, είναι όμως ελληνικό έθνος. Έτσι θα λέγαμε ότι όλα αυτά είναι σχήματα, και τα σχήματα του παρόντος αιώνας περνούν. Βέβαια τα σχήματα αυτά μέσα στην ιστορία αλλάζουν, και λέμε άραγε θα επιζήσει η Ελλάς. Φαίνεται ότι μέχρι τώρα ο Θεός ήθελε να ζήσουμε. Δεν ξέρω αν θα ζήσουμε μέχρι το τέλος της ιστορίας. Εμείς με τα χέρια μας προσπαθούμε να καταστρέψουμε την ταυτότητά μας, αλλά ο Θεός πάλι μας σώζει. Ευλογητός ο Θεός. Ωστόσο όμως είναι δικό του το θέμα αυτό. Εκείνος ορίζει πόσο θα ζήσει ένας λαός, όπως θέλημά του να ζει ο Ισραήλ. Αυτό το καταπληκτικό το λέει στο Δευτερονόμιο, και λέει δεν θα σε εξαφανίσω. Για να είσαι η ζωντανή μαρτυρία μέσα στους λαούς, αλλά και η μαρτυρία εσύ στα μάτια τα δικά σου, ότι βρίσκεσαι όπως βρίσκεσαι, γιατί παρέβεις τις εντολές δικές μου. Ακούτε, δεν θα σε εξαφανίσω. Ένα μικρό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Καιροφυλακτεί κάποιος σε μια αγωνία και σκοτώνει, δολοφονεί έναν άνθρωπο. Μπαμ και κάτω. Αυτός που σκοτώθηκε, του μείνει καιρό να σκεφτεί ποιος είναι εκείνος ο οποίος τον σκότωσε? Συνεπώς στην πραγματικότητα δεν τον τιμώρησε. Δεν ξέρει ότι ποιος τον σκότωσε. Δεν έχει συνείδηση, δεν πρόλαβε. Το θέμα είναι να ξέρει εκείνος που θα τυραννιστεί ποιος είναι εκείνος που τον τυραννεί. Να το ξέρει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Γι' αυτό λέει ο Θεός, δεν θα σε εξαφανίσω. Και ο Ισραήλ, κατά μαρτυρία της Αγίας Γραφής, θα ζήσει μέχρι το τέλος της ιστορίας. Ευτυχώς ή δυστυχώς, αυτό αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Άλλοι λαοί έχουν εξαφανιστεί, όπως και τα σύνορα, λέει παρακάτω, και τα οροθεσίας της κατοικίας αυτών. Τα οροθέσια είναι τα σύνορα. Ο ίδιος ο Θεός λέει στον Ισραήλ, πρόσεξε, αν μ' ακούσεις θα σου μεγαλώσω τα σύνορα, αν δεν μ' ακούσεις θα σου τα μικρύνω, θα σε συρρυκνώσω. Γι' αυτό στην εποχή του Δαβίδ ο λαός του Ισραήλ είχε την μεγαλυτέραν έκταση, ενώ ακόμη ζούσε ο Σολομών ο γιος του, ο οποίος δεν υπήρξε βασιλιάς πολέμου, 40 χρόνια υπήρχε ειρήνη, άρχισε το κράτος του Ισραήλ να συρρυκνούνται, ενώ ζούσε. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Και όταν πέθανε ο Σολομών έγινε φοβερά μεγάλη συρρύκνωση. Έμειναν μόνο δύο φυλές, του Ιούδα και του Βενιαμίν, περί την Ιερουσαλήμ. Φοβερή συρρύκνωση. Γιατί? διότι είχε αμαρτήσει ο Σολομών. Γι' αυτό το λόγο. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί, ότι πράγματι στα χέρια του Θεού είναι ο χρόνος της ζωής ενός λαού και τα σύνορά του. Σήμερα μιλάμε για μεγάλους της γης, που λέμε ότι οι τύχες των ανθρώπων είναι στα χέρια τους. Δεν είναι στα χέρια των μεγάλων οι τύχες των ανθρώπων, των λαών. Αυτό είναι ένα λάθος. Οι ζωές των ανθρώπων είναι στα χέρια του Θεού, αλλά ένεκα της αποστασίας επιτρέπει ο Θεός να βρίσκονται οι άνθρωποι στα χέρια των ανθρώπων. Αυτή είναι η απάντηση. Συνεπώς, όποιος αρνείται, θα λέγαμε, την εξουσία των χειρών του Θεού, αναγκαστικά βρίσκεται στην εξουσία των χειρών των ανθρώπων. Προηγουμένως σηκώθηκε ο πατήρ Παύλος και μου έκανε μία, μου έβαλε ένα αστερίσκο. Δηλαδή, να σας διευκρινίσω ότι όταν έχουμε κάποια εξουσία η οποία μπορεί να στρέφεται εναντίον της πίστεώς μας, έχουμε δικαίωμα να πούμε εκείνο που είπε ο Απόστολος Πέτρος στις αρχές και εξουσίες της εποχής του: πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης, το οποίο αναθυμίστε το αναλύσαμε στη Λάρισα στη σειρά των ομιλιών που κάνουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Αναμφισβήτητα, μόνον όταν πρόκειται για θέματα πίστης, όταν μας εξαναγκάσει ο άρχον να θυσιάσουμε στα είδωλα, να μην μιλάμε όπως τότε οι Εβραίοι, μην μιλάτε, λέει, στο όνομα του Ιησού. Οι δε ειδωλολάτρε θυσιάστε στο όνομα ή στο είδωλον του Κέσσερος. Ή στο όνομα του Κέσσερος. Υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα? Όχι. Και μπήκε, εισήχθη το μαρτύριο. Έτσι το μαρτύριο μπαίνει, και είναι γνωστό ότι εις τον λαό του Θεού, των χριστιανικών λαών, μπαίνει το μαρτύριο πάντοτε όταν υπάρχει αυτή η άρνηση, διότι πιο πάνω από αυτούς είναι ο Θεός. Και όπως ακριβώς και κάτι άλλο, αν θέλετε, έτσι συνειρμικά, είναι εκείνο που λέει: κύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αλλά πάλι λέει η Αγία Γραφή: ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέου και αστιμάξιος. Με εντέλεται ο Θεός να τιμώ τους γονείς μου, αλλά εάν οι γονείς μου μου ομιλούν και μου λέγουν πράγματα που στρέφονται εναντίον του Θεού, τότε αναφυσβήτητα δεν θα ακούσω τους γονείς μου. Και ερχόμεθα εις το δεύτερον ημιστήχιο του χωρίου: και των χρήσιμων εγερή εις καιρών επαυτής. Και ο Θεός λέγει: θα στήσει τον θρόνο των χρήσιμων άνθρωπων όταν κρίνει για ένα λαό. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε τον αλαζονευθέντα Ναβουχοδονόσορο, ότι ο Θεός είναι εκείνος που τον έβαλε στον θρόνο, στάθηκε όργανο τιμωρητικών των Εβραίων, και ο Θεός κατέβασε από το θρόνο του τον Ναβουχοδονόσορο, και μάλιστα με ένα τέλος πολύ φοβερόν. Είχε τραλαθεί, είχε πάθει μια αρρώστια που λέγεται λικανδρία. Έχει μπροστά το λύκος. Ναι, πίστευε ότι είναι ζώο. Πίστευε ότι είναι ζώο. Είναι ψυχασθένεια. Περπατούσε με τα τέσσερα και έτρωγε χορτάρι. Αλλά συνήλθε, έγινε καλά, για να συνειδητοποιήσει τι πέρασε. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ο Θεός δεν σε εξαφανίζει. Πρέπει να συνειδητοποιήσεις τι σου δίδει ο Θεός. Κατοπίνα έρχεται μάλιστα στον Ναβουχοδονόσορα. Υπάρχει η εξής απάντηση από τον Δανιήλ, είναι στο πέμπτο κεφάλαιο: έως ου έγνω ότι κυριεύει ο Θεός ύψιστος της βασιλείας των ανθρώπων, και ο εάν δόξη δώσει αυτήν. Όσο του μάθεις, λέει, ότι ο Θεός κυβερνάει, και έτσι παίρνει από σένα, τη δίνει στον άλλον την εξουσία. Να το μάθεις αυτό. Αλλά το ίδιο συνέβη και εις τον εγγονόν του Ναβουχοδονόσορο, τον Βαλτάσαρ, με εκείνες τις γνωστές λέξεις που γράφτηκαν αυτόματα εις τον τείχον από ένα χέρι, κομμένο χέρι, εκεί που διασκέδαζε στο παλάτι του, και είχε τα σκεύη του ναού, τα ιερά σκεύη, και έπινε κρασί με τις εταίρες από τα σκεύη του ιερού, ποτήρια δηλαδή. Και τότε εμφανίστηκε στον τοίχο να γράφει εκείνο το χέρι το κομμένο, μανί θεκέλ φάρες, μετρήθηκες, ζυγίστηκες και βρέθηκες λειψός, γι' αυτό θα τιμωρηθείς. Για να του πει ο Δανιήλ του Βαλτάσαρ, ο οποίος κλήθηκε Δανιήλ, ήταν στο περιθώριο την εποχή του Βαλτάσαρ ο Δανιήλ, και τώρα καλείται για να ερμηνεύσει το φαινόμενο, τις λέξεις αυτές, ήταν οι μυστηριώδεις λέξεις, και του λέγει ο Δανιήλ, και εσύ ον ο Υιός αυτού Βαλτάσαρ του Ναβουχοδονόσορος, Υιός είναι ευρεία έννοια, θα πει και Υιός άμεσα και εγγονός και δυσέγγονος, ήταν εγγονός, ούκαι ταπείνωσα στην καρδία σου κατενόπιον του Θεού, στάθηκες υπερήφανος, δεν στάθηκες όργανο σωστό απέναντι στο Θεό, ου πάντα ταύτα έγνος, δεν τα γνώρισες αυτά, δεν πήρες το μάθημά σου από τον παππού σου. Μάλιστα βλέπει κανένας στην Παλαιά Διαθήκη κάτι που θα σκανδάλιζε πάρα πολύ τους Εβραίους, ότι ο Θεός είναι Θεός και των Εθνών. Βλέπετε πως επεμβαίνει στα έθνη ο Θεός. Υπάρχουν προφητείες του Ιερεμίου, του Ισαΐου, του Εζεκίου, ιδίως Ιερεμίου και του Ισαΐου, προφητεία για την Αίγυπτο, προφητεία για τους Ασσυρίους, προφητεία για τους Βαβυλωνίους κλπ. Ακόμη θυμηθείτε, αγαπητοί μου, τον Σαούλ, που σας τον ανέφερα προηγουμένως. Θυμηθείτε τον Δαβίδ, ο οποίος υπήκουσε στο θέλημα του Θεού. Βγάζει τον Σαούλ ως άχριστον και βάζει τον χρήσιμον, βάζει τον Δαβίδ. Κατόπιν βάζει τον Σολομώντα. Ο Σολομών αμαρτάνει, ή το σπουδαίος ο Σολομών, αλλά παρασύρεται από τις γυναίκες που είχε να ειδωλατρεί. Οι γυναίκες ειδωλολατρούσαν μέσα στην πόλη και έκτισε για την αγάπη των γυναικών του ναούς αλλοτρίους, θεοτήτων ειδωλολατρικών, τον τιμωρεί ο Θεός, τον συρρυκνώνει όπως σας είπα, και αφήνει απογόνους του Σολομώντος περιορισμένους μόνο και μόνο για να έλθει η ώρα, ώστε χάριν του Δαβίδ, το λέει καθαρά η Αγία Γραφή, χάριν του Δαβίδ, για να έρθει η ώρα να γεννηθεί ο Μεσσίας, και εφ' εξής χάνεται πλέον και η βασιλεία του Δαβίδ. Η βασιλεία του Δαβίδ εις τους αιώνας των αιώνων δεν είναι παρά το πρόσωπον πια μόνον του Ιησού Χριστού. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, πως ο Θεός αφήνει, καθερεί, ανεβάζει, κατεβάζει, για να θυμηθούμε εκείνο των θαυμάσιων ύμνων, την θαυμασία νοδύν της προφήτηδος Άννης, που είναι στο πρώτο βασιλείο, λέει, Κύριος θανατή και ζωογονή, κατάγει εις άδου και ανάγη, κατεβάζει στον Άδη και ανεβάζει από τον Άδη, Κύριος πτωχίζει και πλωτίζει, άλλον τον κάνει φτωχόν, δηλαδή αυτός που ήταν πλούσιος τον κάνει φτωχόν και αυτός που ήταν φτωχός τον κάνει πλούσιον, ταπεινή και ανοιξή, ταπεινώνει με την έννοια καρπαζώνει, και σηκώνει, δηλαδή δημιουργεί προβολή, ανιστά από γης παίρνεται, σηκώνει από το χώμα των φτωχών και από κοπρίας εγείει πτωχών, και από την κοπριά ανεβάζει των πτωχών, παίρνεται και πτωχών. Αυτό είναι πολύ ωραίο με την εβραϊκή φιλολογία, όπως και στα ελληνικά το ίδιο, αλλά με δύο διαφορετικές λέξεις, και γίνεται πλουσία η γλώσσα. Του καθίσε αυτόν μεταδυναστών λαού και θρόνων δόξης κατά κληρονομών αυτής, και να φτάσει ακόμη να γίνει και βασιλιά, να καθίσει πάνω σε θρόνων δόξης. Βλέπετε, αγαπητοί μου, λέμε αυτές όλες τις παλιές ιστορίες για να ερμηνεύουμε τις καινούργιες, τις πρόσφατες, αυτές που ζούμε σήμερα. Ας το κατανοήσουμε, αγαπητοί μου, ότι χρειάζεται ο φόβος του Θεού για να μην φεύγουμε ποτέ από κοντά από το Θεό. Ο Θεός είναι αγαθός, αλλά ο Θεός είναι και δίκαιος. Γι' αυτό σημειώνει ο Θεοδόρητος, ερμηνεύοντας εκείνο το μανί θεκέλ φάρες που είχε δει ο Βαλτάσαρ, με έναν φοβερά αληθινό λόγο: ουδέν, προστέξε, ουδέν αστάθμητον παρά το Θεό, αλλά και ο έλεος και η μακροθυμία μέτρο και σταθμό της ανθρώπης παρέχεται. Τίποτε, λέει, το αμέτρητον στο Θεό, εννοείται σε σχέση με την δημιουργία του, επειδή η δημιουργία του είναι περιορισμένη, είναι πεπερασμένη, και η ζωή και η ιστορία πεπερασμένη, και ο άνθρωπος πεπερασμένος σε σχέση πάντα με την δημιουργία του, γιατί ο Θεός τα έχει εις άπειρον βαθμών όλα. Τίποτε λοιπόν δεν είναι το αστάθμητο, δηλαδή το αμέτρητο στο Θεό. Ακόμα και ο έλεος, το έλεος το λέμε εμείς σήμερα, είναι μετρημένο από το Θεό, και η μακροθυμία είναι μετρημένη από το Θεό, μέτρο λέγει, και σταθμό, ζύγι, και παρέχεται ανάλογα εις τους ανθρώπους. Μη πούμε ότι τους παλιούς μας προγόνους ο Θεός τους προστάτευε και συνεπώς και εμάς τους αχρίους θα μας προστατεύσει. Μη το πούμε ποτέ αυτό. Γιατί ο Θεός παρέχει εν σταθμό και εν μέτρο την μακροθυμία του και το έλεος του. Μην ξεχνάτε ότι επειδή υπήρχε αυτή η άποψη, η αντίληψη στην εποχή του Χριστού στους άρχοντες, ότι ο Θεός ένεκα του Αβραάμ θα προστατεύει εσαΐ το έθνος των Εβραίων. Και τι είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής? Μην έχετε τέτοιες αντιλήψεις, γιατί ο Θεός είναι ικανός από αυτές τις πέτρες, κάποιες πέτρες πρέπει να άδειξε, να εγείρει τέκνα το Αβραάμ, να αναστήσει παιδιά εις τον Αβραάμ, από γόνους, όχι εσάς. Εσάς δηλαδή να σας αποδοκιμάσει. Και αυτό, αγαπητοί μου, έγινε. Αυτές οι πέτρες ήσαν οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες, που επίστεψαν εις τον Χριστό και έγιναν τέκνα του Αβραάμ. Τέκνα όχι στο αίμα, αλλά στην πίστη. Γι' αυτό ας προσέχουμε να έχουμε πάντοτε μετάνοια και διόρθωση, όχι μόνο σαν άτομα, αλλά και σαν λαός. Αν θέλουμε να έχουμε καλούς άρχοντες και να έχουμε όλη την ευλογία του Θεού, ποτέ να μην αποστατούμε από τον Θεό, να τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τις δυνάμεις, και να εφαρμόζουμε τις εντολές του. Και ερχόμεθα τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είναι ο στίχος 5. Εν χειρί Κυρίου ευωδία ανδρός, το βω με όμικρον, και προσώπο γραμματέως επιθύσει δόξαν αυτού. Δηλαδή, στο χέρι του παντοδυνάμου Θεού είναι η προκοπή κάθε ανθρώπου, και στο πρόσωπο του σοφού κυβερνήτου που νομοθετεί θα αποθέσει ο Θεός τη δόξα του και την αυθεντία του. Αυτό μάλιστα είναι το τελευταίο χωρίο της ενότητος περί κυβερνώντων. Το τελευταίο. Μετά μπαίνουμε σε άλλα θέματα από την ερχομένη φορά, που αναφέρονται στην υπερηφάνεια και δικαιοσύνη κτλ. Όπως στους λαούς, η προκοπή τους εξαρτάται από το Θεό, έτσι και στα πρόσωπα, τα επιμέρους πλέον, απρόσωπα, επιμέρους πλέον πρόσωπα, εξαρτάται η ευόδοσή των από το Θεό. Εγώ σαν πρόσωπο, όχι σαν λαός. Πάντως εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε, ό,τι θα πούμε παρακάτω, αλλά και για τους λαούς, προς Θεού μη θεωρηθεί ότι υπόβαθρον είναι ο απόλυτος προορισμός. Γιατί ο Θεός ενεργεί πάντοτε ανάλογα, εξάλλου έδωσα την εικόνα ότι έτσι ενεργεί ο Θεός, όχι αυθαίρετα, όχι δυνάμει του απολύτου προορισμού, γιατί έτσι το θέλει εκείνος, αλλά ανάλογα με τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Νομίζω αυτό στο προηγούμενο το είπα. Έτσι η εξουσία βρίσκεται στο Θεό και στον άνθρωπο. Στο Θεό και στους λαούς. Όχι μόνο στο Θεό, ούτε μόνο στους λαούς. Όχι μόνο στον άνθρωπο, ούτε μόνο στο Θεό. Αλλά και στο Θεό και στον άνθρωπο. Στο Θεό και στους λαούς. Την εξουσία βέβαια την έχει ο Θεός. Εκείνος θα ευλογήσει ή όχι. Ο άνθρωπος όμως, εάν κάνει καλή χρήση των ανθρωπίνων προνομίων του, όπως φερειπίν είναι η ελευθερία, υπεριλάλητος ελευθερία, τότε βέβαια και ο Θεός αναλόγως θα κινηθεί. Έτσι, ας μην λέει κανένας ποτέ ότι η ευημερία μου οφείλεται σε μένα, τα λεφτά μου οφείλονται σε μένα, η υγεία μου οφείλεται σε μένα, η ευτυχία μου σε μένα. Όχι. Ασφαλώς και εις εσένα, αλλά και εις το Θεό. Διότι πώς είναι δυνατόν ποτέ να ευωδώσει ένας τεμπέλης, ένας άνθρωπος απρόθεκτος και σπάταλος? Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι λοιπόν και σε σένα. Όλοι οι διόρθωσες είναι ένα και. Όχι σε σένα, αλλά και σε σένα. Αλλά είναι και στο Θεό. Αυτή η αυτοπεποίθησή σου τιμωρείται φοβερά. Όταν λες εγώ. Ποιος εγώ? Ο Θεός εύκολα σε ρίχνει με μία πνοή του. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να λέμε, θα προσπαθώ, θα κάνω το πάνω, γιατί ο Θεός μου είπε να εργάζουμε. Αλλά ο Κύριος θα είναι εκείνος ο οποίος θα ευλογήσει, θα μου δώσει την ευτυχία και έτσι θα προκόψω. Ακόμη θα πρέπει εμείς οι άνθρωποι, όχι τώρα από την πλευρά του Θεού, από την πλευρά τη δική μας, θα πρέπει πάντα να έχουμε μια ταπείνωση, να έχουμε στο μυαλό μας μερικά πράγματα. Ποτέ μην αλαζονευόμεθα και να σπάζουμε σε κάθε στιγμή αυτό που λέμε αυτοπεποίθηση. Να λέμε εκείνο που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφότερος. Αν θέλει ο Θεός. Αύριο λέει θα κάνω αυτό και εκείνο, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ότι λένε πολλοί. Θα πάω σε εκείνη την πόλη, θα εμπορευτώ, του χρόνου θα κάνουμε τούτο εκείνο. Λέμε εμείς θα κάνουμε επενδύσεις, θα κάνουμε εργοστάσια, θα κάνουμε τούτα εκείνα. Να κάνουμε. Αλλά αν θέλει ο Θεός και με τη βοήθεια του Θεού. Αυτό θα πει η συνεργασία του ανθρωπίνου, της ανθρωπίνης δραστηριότητας με το θέλημα του Θεού και με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι. Γι' αυτό θα λέμε πάντοτε, όταν βλέπουμε να έχουμε μια προκοπή, ο Θεός να την ευλογεί την προκοπή. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή ο Θεός να την άρει, να τη σηκώσει, να την πάρει. Γι' αυτό λέγει πάλι η Σοφία Σιράκ, είναι στο 18 κεφάλαιο. Αν θέλει ο Θεός και φτάσουμε εκεί, θα αργήσουμε πολύ. Λοιπόν, λέει το εξής: μνήστητη καιρών λοιμού εν καιρό πλεισμονής. Αν ξέρατε πόσο μου κάνει εντύπωση αυτό το χωρίο, το ζω, και εσείς πιστεύω αρκετοί, όχι όλοι δυστυχώς, πρέπει να το ζείτε, να θυμάσαι στον καιρό της πείνας, συγγνώμη, να θυμάσαι στον καιρό της πλεισμονής των αγαθών της ευημερίας την πείνα. Πτωχίαν και ένδυα εν ημέρες πλούτου. Να θυμάσαι όταν ευημερείς και έχεις πλούτο, να θυμάσαι τη φτώχεια και την ένδυα. Ναι, διότι γυρίζει ο καιρός. σήμερα έχουμε και τρώμε, αύριο, αύριο σαν πρόσωπα, σαν οικογένειες και σαν λαός. Ποιος μας λέει ότι αύριο το πρωί δεν χτυπάνε σιρήνες όπως το 40 και καμπάνες? Τι είναι, πόλεμος. Και σήμερα βέβαια, τώρα δεν θα χτυπήσουν νομίζω σιρήνες πια, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί και να χτυπήσουν, μπορεί, δεν ξέρω. Σήμερα έρχεται κατευθείαν η μπομπονιέρα, η οβίδα, δεν ξέρω τι, ο πύραυλος, δεν ξέρω τι μπορεί να έρθει. Και ξεκινά ένας πόλεμος. Και οι πόλεμοι σήμερα, οι πιο πολλοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι ακήρυκτοι πόλεμοι. Δεν υπάρχει επίσημος κήρυξης πολέμου, όπως έγινε με εμάς με την Ιταλία, ότι μας παραδίδεστε ή σας κηρύσουμε τον πόλεμο. Όχι, ακήρυκτος πόλεμος. Νομίζω ότι αν όχι όλοι, οι πιο πολλοί πόλεμοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο Αγγλίας είναι ακήρυκτοι. Λοιπόν, ποιος μας λέει, αγαπητοί μου, τώρα βλέπετε τι ωραία κάθεστε στην καρέκλα σας, ακούτε μια χαρά, δεν έχετε τίποτα εσείς να προσφέρετε? Κάπως εκείνος που ομίλει έχει να προσφέρει μόνο. Και λέτε, θα πάμε στο σπίτι μας, ίσως να περνάτε από το μυαλό σας τι φαγητό θα φάτε το βράδυ, και αύριο το πρωί να αλλάξουν όλα. Αποκλείεται? Λοιπόν, ακούστε τώρα τι λέει η Σοφία Σειρά. Το Πνεύμα του Θεού από προήθεν έως εσπέρας μεταβάλλει καιρός, και πάντα εστί ταχυνά έναντι Ιρίου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μεταβάλλεται ο καιρός. Πόσες φορές το πρωί χιονίζει και το απόγευμα έχει ήλιο, πόσες φορές το πρωί έχει ήλιο και το απόγευμα χιονίζει. Και πάντα εστί ταχυνά. Όλα είναι γρήγορα, περνάνε μπροστά από τον Θεό γρήγορα. Άνθρωπος σοφός εν παντί ευλαβηθήσετε. Ο σοφός άνθρωπος θα σταθεί σε όλα αυτά παρατηρητικός και θα βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, αγαπητοί, στον καιρό της πλεισμονής, ποιος δεν θα ήθελε να έχουμε πλεισμονή αγαθών? Όλοι το θέλουν. Και ο Θεός πάντα να μας δίδει αγαθά. Θα θυμόμαστε όμως ότι έρχεται κάποτε και μια πείνα. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει άνεση πλούτου? Θα θυμόμαστε όμως ότι μπορεί να πεθάνουμε σε ένα γυροκομείο, δημοτικό νοσοκομείο, ή να κοκαλώσουμε σε κανένα παγκάκι του Αλκαζάρ, αν είμαστε εννοείται στην Λάρισα. Έτσι θα τα θυμόμαστε όλα. Πρόσκαλα, θα θυμάσαι την πείνα. Είσαι υγιής και βλέπεις τον άλλον άρρωστον, περίμενε και εσύ τη σειρά σου. Σου λέει, τι έχει ο τάδε? Καρκίνο. Η τάδε καρκίνο. Μην νομίζω ότι γλίτασες. Ευχόμεθα σε όλους υγεία. Ποιος σου λέει ύστερα από λίγο τι θα σου βγάλει και σένα ο γιατρός? Έτσι θα λέγαμε να ταπεινούμεθα. Δεν έχουμε περισσότερα προνόμια από τους άλλους. Δεν έχουμε κάτι εμείς παραπάνω από τους άλλους που μπορεί να πεινούν, να πεθαίνουν και να αρρωσταίνουν. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι αμαρτωλοί. Και όπως λέγει ωραιότατα ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, ποτέ λέει μη συγχαθείς τον άλλον για την άρρωστος, για την ευτυχώς. Θυμήσου, λέει, ότι και εσύ περίκησε σώμα. Ότι και εσύ, λέγει, φοράς σώμα και δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Και ακόμη θα λέμε σήμερα σε εκείνον, αύριο σε μένα. Και όπως λέγει πάλι η Σοφία Σειράκ 38,22, μνήστη το κρίμα αυτού, θα θυμάστε τι του συνέβη, ότι ούτω και το σών, γιατί και το δικό σου κάπως έτσι θα είναι. Μάλιστα αναφέρεται στον θάνατο. Πέθανε αυτός. Εσύ τι πιστεύεις, ότι θα πεθάνεις? Λοιπόν, σήμερα αυτός πέθανε, αύριο θα πεθάνω εγώ. Εμεί εχθές, σου λέει εκείνος που έφυγε, και εσύ σήμερα. Εγώ πέθανα χθες και εσύ θα πεθάνεις σήμερα. Είναι από την, σας είπα, από τη Σοφία Σειρά. Αυτό όταν το έχουμε σαν ταπείνωση, σαν μέτρο, σαν κανόνα, αγαπητοί μου, τότε μπορούμε να χαρούμε τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός. Ο Θεός δίνει τα αγαθά. αλλά δεν ξυπαζόμαστε, δεν ξεχνάμε το Θεό, απολαμβάνουμε τα αγαθά του Θεού, αγαθά είναι, αλλά ταυτόχρονα είμεθα δεμένοι από κάθε μεταβολή που μπορεί να επέλθει. Και αυτό λέγεται σύνεση και σοφία. Πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.